Rovo 130. Saluton carae, bonvenon al Radio Verda. Mi nomigas Arono, kai parolas al vi el Vancouvero, Canado. Por mi finigis la cisomerae ferioe, kai mi estas de nove heime. Carlina tamen ancora oferias. Si trovigas nun en Irlando, kie si visitas familianoin. Do, mi esperas che ne progenos vin se mi sole presentos tiun ci elsendon. La ci foiae temoi estas... Olimpica ebriulo estas sportministro. Cinio patrolas transmaran cablon por garantii telecomunican securetson. Gratulado por olimpicae volontuloi. Rotterdamanoi neniam audis pri Esperanto. Spertoi dum take. Cae dangero de la angla lingvo en aviado. Ebrian spectanton de belgae olimpicae concurantoi oni reconis la ministron pri sporto de Belgio. Lauta belga entusiasmulo criadis dum tenisa matcho inter Argentino cae Belgio. Finfine la argentina tenisa maestro David Nalbandian perdis sian sinregon cae petis silenton. Belgae subtenantoi reconis la ebriegulon, estis la landa ministro pri sporto, Michel Derden. Derden vidigis ebria ancau dum spectado de la belga hockete amo. Lau iui belgoi, lia conduto estas embaraso por la nazio. Ciutage dum la olimpicae ludoe, Cinio sendas marin spectain shipoin cae aviadiloin por patroli en naibare maroi cae en la internazia transmara zono. Ili controlas la securetson de cablo por garantii telecomunican securetson dum la olimpicoe. La internazia transmara cablo portas dissendadon de 80% de taskoi pri internaziae concursoi, novajoi, internazial interreto cae telefonado dum la Pekinae Olimpicoe al proximume 200 landoe cae regionoe. Lasta tempe, componantoi de UNO en Cinio cae la organiza comitato de la Pekinae Olimpicoe cune ocasigis celebradon por curagigi cae danki volontuloin, kiwi faras sencesan penadon por la 29 Olimpicoe cae socia disvolvigio de Cinio. Khalid Malik, kunordiganto de componantoi de UNO en Cinio cae representanto de la disvolva programo de UNO en Cinio, donis al ili honorain atestoin. Per lia articolo en Libera Folio, ni exciis che partoprenonte la Universalan Congresson en Rotterdamo, Dennis Keefe decidis daurigi sian pasintiaran amatoran enketon cae demandi al Rotterdamanoi, kie estas Esperanto. Li esperis che almenau quelcae indicos al li la vojon al la centra officeo de UEA au al la congresseio. Lia espero ne plenumigis. Nur unu persono el la unuae dec entute sciis che Esperanto estas linguo, cae quancam li faris la enqueton proxime al la centra officeo de UEA, foie ec tusciante la muron de la officeo, neniu povis diri al li quien iri por trovi tiun misteran Esperanton. Lastiare, en 2007, ce la comenzo de la Universala Congreso, Dennis vane sercis mention de la vorto Esperanto en Yokohamo. Li piediradis tra la urbo dum horoi, serciante ec la plei malgrandan mention pri Esperanto. Vane. Li ec active enketis, demandante al multe da japanoi, pardonu, ĉu vi scias kie estas la Congreso de Esperanto? Tiun enketadon li faris per la simplaj vortoj de unujara lernolibro de la angla. Eble oni dirus, ke la japanoj miskomprenis lin, ĉar li parolis angle. Eble jes, sed li ankaŭ faris enketon proksime de la kongresejo, kun kelkaj junuloj, kiuj bone parolis angle. Vane, neniu el ili aŭdis pri Esperanto. Kaj se tio ne konvinkas, notu, ke du tagojn antaŭ la kongreso ekis, Dennis iris al la luxa hotelo de la congresseio mem, cae diris, pardonu, signoro, ciu vi povus diri a mi kie trovigas la congresso de Esperanto? La dejorantoi de tiu luxa hotelo tute ne comprenis la vorton Esperanto. Ne nur la cefa dejoranto, sed ciui aliai kiui laboris tie. Cae ni ne pensu ke tiu manco de mencio pri Esperanto nur okazis en Yokohamo. Dennis, cune cun bona esperantisto Alex Hume de Belgio, promenis dum horoe tra Florenzo, cae nur post longa promenado, ili finfine ekvidis bone cascitan en la malumo, afishon pri Esperanto. Alveninte al Rotterdamo, unu tagon anta la comenzo de la Universala Congreso, Dennis decidis repreni sian enketemon, pri demandante individuoen locain, ciu ili conas Esperanton. Ci foie, li comencis sia nestienzan enqueton proxime de sia hotelo en unu quartalo je eble 20 minuta distanzo de la congresseio. Li starigis angle la demandon, kie estas Esperanto? Al eble 20 individuoi. La unua persono, laboranto en papervendeio, diris che li tute ne scias, sed post quelcae secundoi li demandis al Dennis, ciu Esperanto estas revuo? Dua persono, ci foie en ret cafeo, demandis al li, ciu Esperanto estas eclesio au religio. Aliai pensis, che Esperanto estas au hotelo au restauratio. Nur unu persono, el la unuae dec, sciis, che Esperanto estas linguo. En postae tagoi, Dennis starigis la saman demandon, ne mal proxime de la congreseio en restauratioi, trinqueioi, cae tiel plu. Iom post iom, li ricevis pli cae pli da positivae respondoi. Eble vi, cara auscultanto, estas skeptica pri la resultoi. Che nur unu el la unuae dec personoi en la enqueto conis Esperanton, estas ja surprize paradoxe en, ni diru, la tutmonda ĉefurbo de Esperanto. Ancao Dennis mem estas skeptica pri siai resultoi. Tamen sciu, che li profesie enketis, ripetis la vorton Esperanto almenaŭ du foje, pacience atendis respondon, kaj vane atendis mencion aŭ de la Universala Kongreso en la World Trade Center, aŭ de la centra oficejo en la strato Nieuwebeneweg, aŭ de la lingvo mem. Kaj parenteze, 10 minutojn post la komenco de sia enketado, Dennis ekkonstatis, ke la strato kie li enketadis, efektive nomiĝas Nieuwebeneweg. Crome, sciu, che la lastae tri enquetoi ocasis ie distanzo de quelcae pasoe de la centra officeo mem. Facte, dum la lasta enqueto, li tuscis la muron de la centra officeo, audante de la respondanto, mi tute ne scias cio estas Esperanto. Neniu culpas pri tiu sencono de Esperanto en la cefurbo de Esperanto. Tio estas normala afero. Aliai internaziai asocioi pli grandai cae pli ricai ol la mia trovigas en tre simila situazio. Tamen, aliflanke, opinio cun ciu la pleiparto el ni esperantistoi iom consentos, estas che tia necono ne helpas la esperantan movadon. Ni besonas esti conatai, tre conatai, ne nur en la congressai urboi, sed en ciui urboi eblai tra la tuta mondo. sed kiel diskonigi pli bone kaj pli efike Esperanton? Kion vi pensas? Se vi havos tempon dum Esperanta aranĝo, faru mem enketon. Nun, kiel menciiĝis antaŭe, pli kaj pli da personoj post la komenco de la UKO scias, ke estas kongreso de Esperanto en Roterdamo. Tio estas pozitiva, sed demandu al ili ankaŭ, kion ili pensas pri Esperanto. Se vi komprenos tion, kion ili nun pensas, vi multe pli efike informos, reklamos, kaj varbos pri nia internacia lingvo. Dum nia mallonga, sed tre agrabla esperantumado en Toronto cimonate, Carlina captis ci tiun spontanean intervjuon kun ontaria junulo Parkero pri liaj spertoj dum la Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo.
Jen Carlina kun Parkero en Toronto, kaj li parolas kun ni iomete pri take en kiu okazis en Montrealo, kaj kiam ĝi okazis?
Ĝi estis mia unua kongreso. Mi ĉeestis tie dum semajno kaj ĝi okazis en Montrealo. Kion okazis tie? Multajn aferojn. Mi ne partoprenis en la prelegojn, ĉefe ĉar la
estis pli bonaj interesaĵoj.
Ne pli bonoj, sed mi estis en prelego pri la juna Esperanta movado. Kaj estis mi kaj Beno, kiu havas 17 jaroj, kaj mi havas 19, kaj la plejparto de la partoprenantoj estas 15 jaroj pli.
Okay. Pli aĝaj.
Yes, pli aĝaj ol mi. Kaj li diris, ke oni bezonas fari ion ajn en la Esperanto-movado kaj havas ideojn, sed en la apuda ĉambro estas du knabinoj, kiu neniom ludas kun ilin, neniom parolas Esperanton al ilin, ĉar ili estas komencantoj. Ili ambaŭ havas 8 jaraj kaj mi pensas 13 jaroj. Kaj mi decidis, eble mi ekkomencis ludi kun ilin, kaj plejparte dum sakset mi babilis kaj ludas karton. Mi ne volas soni kiel ne pan-amerikana ulo, sed kiel mi faras.
Sed vi ĝuis?
Yes, yes, mi ege ĝuis. La kongreso estas mirinda laŭ mi.
Pri kiu aliaj aktivoj kiam vi faris, ĉu vi eliris kaj promenis kaj ĉu estis vizito al la botanikaj ĝardenoj?
Ne, sed dum la kongreso estis la festivalo nur por ridi, la ĵus por rir festivalo. Kaj dum la nokto.
Jes, kaj tio estas ĉe la televido.
Yes,
tiam vidos tion.
Yes, kaj post la prelego kaj la kongresaĵoj ni foriras kaj partopreni en la festivalo nur por ridi.
Kaj ĉu vi ridis?
Mi ege ridis.
Tre bone. Kaj ĉu vi renkontis multe da amikoj, Esperanta amikoj?
Yes. Mi renkontis kelkajn personojn unuafoje, ke mi renkontis argilo kun kiu mi parolis kutime, sed mi neniam renkontis lin vervive. Mi ankaŭ trovis kelkajn amikojn ĉirkaŭ la mondo. Nun mi havas amikojn en Francujo, Japanujo, kiu parolas la Esperanto. Kiu mi renkontis ĉe takset.
Ĉu vere homoj venis de Japanio kaj Francio por take?
Mi ne scias ke ili ĉeestis nur por take, sed jes.
Sed ili estis tie.
Jes. Parolas Esperanton.
Bonege. Kaj kiu estis via plej ŝatata momento en la semajno?
Mi faris ekskurson ĉirkaŭ la festivalo nur por ridi, kaj mi kaj Beno ankaŭ faris la excurso por junuloi kai ex junuloi inter la ajoi.
Ex junuloi.
Ex junuloi, yes. Inter la ajoi dec tri kai nau dec nau kai ni faris ankaŭ araba akvopipo adventuro. Kai ni estis en la strato Saint Catherine kai fumis akvopipon. Por explorir. Kai ni ankaŭ faris kelkajn esperantajn langrompilojn.
Mi ne komprenas tion. Mi devas klarigi.
Frazoj kiu estas ne facile direbla.
Oh, okay.
En la senso ke sesdek sep sitioroj ŝin ŝminki ŝin sekve senĉese.
Diable, tio estas timiga. Do, dankon! Kaj ĝis!
Elisabeth de Francio scribis al ni cun grava rememorigo pri la problemoi de internazia comunicado en la angla. Si diras, mi volas demandi al vi se vi povas attentigi per via radio pri la dangero de la angla lingvo en aviado. Fakte, mi laboris en aviado, cae ciutage mi ricevis telexoin cae telegramoin pri accidentoi. Cae mi povas confirmi al vi, che la angla lingvo causas flugain incidentoin cae accidentoin. Do, la angla lingvo ne taugas por la internazia comunicado pro sia malfacilezzo, cae politikistoi ne volas compreni che la angla lingvo ne estas bona, cae estas tre malfacila. Dankon pro via auskulto. Cuore gisas vin Arono, en Vancouvero, Canado.